Hojii ergantoota foora 17.
Phaawulosii fi Siilaasi qachoota Amfiphoolisiitii fi Apholooniyaa keessa dabarane gara qachaa Tasaloniqee dhaqane. Achi manni waaqonfannaa Yahudootaa jiraayyu. Phaawulos akkuma yennaa mara godhu mana waaqeffannaa Yahudootaa seenee sanbata sadi marroo barreeffama wayyichaa isaa waliin dubbate. Inni dubbii isaaniif issee himaa masiin rakkatiisaa fi du'aa ka'uu akka qabu mirkaneesse.
Yesuusiin ani isinitti lassu kun masii
jedhe. Isaan keessaa gariin Giriikota waaqa waaqonfatan hedduu fi dubartoota beekaman hedduun dubbii isaa fudhatanii Phaawulosii fi Siilaas waliin wal qabatan. Yihudoota ammoo isa hinaafanee namoota hojii malee karaarra yaa'anu walitti qabanee hammeessanee nagaa booressan. Isaan qachaa san duutii raasanee Phaawulosii fi Siilaas kolbaa duratti gadi baasiisaafi mana namicha Yaanos jedhamuu cassane. Yennaa Phaawulosii fi Siilaas dhabane ammoo Yaanosii fi dhugeeffattoota garii harkisanee bulchitoota qachaa duratti geessane.
Warri biyya lafaa duudii rakkisu kun amma gara qachaa kennaallee dhufeera. Yaasonillee mana ifiititti isaan fudhateera. Isaan duudiin mootiin dhibiin kan Yesuus jedhamu jira jedhaa seera mooticha mootota warra Roomaa morman
jedhaa iyyane. Gumii fi bulchitooti qachaasanii waan kana yennaa dhaga'anee raafamane. Warri bulchitoota Yaasonii fi warra isa waliin jiran wabii waansisanii gadi lakkisane. Halkanuma sani dhugeeffattooti Phaawulosii fi Siilaas gara qachaa Beri'aa ergane. Isaan yennaa achi ga'ane mana waaqeffannaa Yihudootaa dhaqane. Yihudooti Beri'aa jiranu warra Tasaloniqee caalaa yaada dansaa qabani. Isaan wanni Phaawulos dubbate dhugaa akka ta'e beekiisaa fi guyyuma guyyaan fedhii guddoon barreeffama wayyicha qorqorane. Isaan keessaa warri hedduun Giriikota keessallee dubartoota beekamanii fi dhiirti hedduun dhugeeffatane. Yihudooti Tasaloniqee keessa jiranu ammoo Phaawulos jecha waaqaa qachaa Beri'aalleetti akka lallabe yennaa dhaga'ane achille dhaqane kolbaa hammeessane nagaa booressan. Yoosuma dhugeeffattooti Phaawulos gara erga abbaayaa guddittii ergane. Siilaasii fi Ximootiyoos ammoo qachuma Beri'aatitti hafane. Namooti Phaawulos geegessane qachaa Ateenaatiin isa ga'ane dhaansa Phaawulos Siilaasii fi Ximootiyoos ariitiin gara kiyya dhufanuuti jedhe fuudhane gara qachaa Beri'aa deebi'ane. Phaawulos qachaa Ateenaa keessatti Siilaasii fi Ximootiyoos adoo eegu waaqoti qachaa san attam akka guutane yennaa dhagge gadhaa isaa gubate. Maarra inni mana waaqeffannaa Yihudootaa keessatti Yihudootaa fi Giriikota waaqa waaqonfatan warra addee dikkootti dhaggu waliin leeni ni dubbate. Warra Epiqiriyoosii fi Istoyikoos jedhamanu keessaa ka waan biyya lafaa qorqoranu isaatti falamane. Gariin
funaantichi kun maan jedhuu barbaada
jennaan warri dhibiille waan Phaawulos marroo Yesuusiitii fi du'aa ka'e isaa lallabee fi
inni marroo waaqota ormaa dubbataara fakkaata
jedhane. Maarra isaan Phaawulos qabanee kora gaara Ariyoophaagos jedhamu irratti walitti qabamu dura geessanee,
barsiisa haaraa ati barsiittu kana maan akka ta'e beekuu dandeenya?
Wanni ati jettuun dhageenye gariin haaraa nutti teeteerti. Kanaaf wanni kun maan akka teete beekuu barbaanne
jedhaneen. Warri Ateenaa duudii fi orma achi le'an duudiin waa haaraa odeessuu fi dhaga'uu malee yennaa ifi waan dhibii irratti hin dabarsan. Phaawulos kora mura'a kagaara Ariyoophaagosii dura dhaabbate.
Warra Ateenaa
isin karaa maraanu namoota dhugeeffannaa akka teetane dhaggeera. Anqachaa keessan keessa dabaruun addee isin waaqa waaqeffattan yennaa ilaale addee ciincaa waaqan beekanneef jedhamee irratti barreeffame tokko dhaggeera. Yoona an waaqa isin adon beekin waaqeffattanu kana isinitti lallaba. Waaqi biyya lafaatii fi waan isii keessa jiru mara dade gootaan ol gubbaatiif lafaa galma harka namaatiin ijaarame keessa hin le'u. Inni nama duudiif jiruu fi hafuura waan dhibii maraalle ka kennu waan ta'eef wanni isarraa dhidhatu hin jiru. Qarqaarsi namaalle isaaf hin barbaachisu. Inni sanyii nama duudii nama tokkorraa dade lafa mararra akka le'anu godhe. Inni bara leetoo isaaniitii fi addee leetoo isaaniille meessaa itti godhe. Waaqi akka namooti isa barbaadanee qorqoranee akka dhaggaanuuf tana godhe. Ta'uu malee waaqi tokko tokkoo keenyarraa fagoo hin jiru. Nuti isaan jiruu dhagganna, isaan tachoona, isaan leena. Isin keessaa warri weeddisu akuma jedhu nuutillee ijoollee isaati. Nuuti eega ijoollee waaqaa teene waaqi fakkii warqiirraa yookiin meetiirraa yookiin dhakaarraa hojjatame fakkaata jennee yaaduu hin qannu. Bara durii waan kolbaa wallaalchaan goote waaqi itti laakkonne. Amma ammoo kolbaan addee mara jirtu duudiin akka cubbuu irraa deebitu ajaja. Inni karaa nama filateetiin biyya lafaa maratti guyyaa itti muru murteesseera. Nama filate san du'aa kaasiisaan waan kana nama maraaf mirkaneesseera
jedhe. Phaawulos marroo du'aa kaasiisaa dubbatu yennaa dhaga'ane warri gariin itti murge. Warri dhibiin ammoo
nuuti marroo waan kana ammallee sirraan dhageenna
jedhane. Yennaa san Phaawulos hora mura'aa lakkise deeme. Warri gariin ammoo waa inni jedhe bula goree dhugeeffate. Warra dhugeeffate keessa Diyoonisiyoos ka jedhamu miseensa kora mura'aa Ariyoophaagosii ka ta'e akkasuma dubartii Damaaris jedhamtu takkaa fi warri dhibiile jiran.